gembal sembang pe. Yesus lemen manusia biasa. Yesus aduh, lemen anak biasa ge. Gembal kelai teenye. Yesus aduh, kira-kira suwa je sembang dua suwa. Ia ngajar tentang Allah ke ahli-ahli agama atau aduh, pandai-pandai tentang agama. Yesus kue ni du sebab ia ialah Allah. Kue gembal duk tau iti Yesus mataloi peluk suwa ia sedang ngajar aduh yuk mai. Ialah aduh percaya ke Yesus waktu je. Tapi Allah de bo Yesus ialah Allah di. Allah le da iu te nge ajaran Tuhan Yesus ni mengajar ke te.